altså byttet.
Man må, som er stadsarkitekt, faktisk godt synes, at noget er pænt eller grimt. Det må man ikke som embedsmand.
Hvad gør den forskel?
Jamen, den gør, at et byggeri, selvom det opfylder alle bygningsreglementets afsnit og kapitler, eller alle bestemmelserne i en lokalplan, betyder det ikke nødvendigvis altid, det er et godt byggeri. Altså, vi laver jo lovgivning som et mindste fællesnævner, mens det gode byggeri handler om alt det, der kommer ovenpå. Altså om at hæve ambitionerne fra mindstenormerne og værdierne. Der er det jo muligt, så som stadsarkitekt, at sige, forvaltningen skal måske indstille et projekt, fordi det opfylder lovkrav, lokalplan osv. Men som stadsarkitekt kan man så måske sige, ja, men kunne vi ikke være lidt mere ambitiøse på byens vegne, eller på det her projekts vegne, og lige arbejde lidt ekstra kvalitet ind. Og have den dialog med arkitekter, med bygherrer, eller den rådgivning til udvalget, der skal stemme om projektet, at de faktisk har mulighed for at bede om lidt mere.
Sådan siger Camilla Richter Friis van Dørs, stadsarkitekt i Københavns Kommune. Hun tiltrådte i foråret 2019 som stadsarkitekt for Danmarks folkerigeste kommune, og har dermed fået medansvar for udviklingen af hele rigets hovedstad. Camilla van Dørs er en af kun 8 stadsarkitekter i Danmark. Det vil sige, 8 kommuner har valgt at ansætte en stadsarkitekt, mens de øvrige 90 ikke har. Jeg har undret mig over, hvorfor der kun er 8. Måske skyldes det, at det er lidt svært at gennemskue, hvad en stadsarkitekt egentlig gør. Engang var stadsarkitekten en arkitekt, som var ansat i kommunen til at tegne kommunens egne bygninger, som skoler, plejehjem og hospitaler. Ligesom stadsingeniøren tegnede vejene, og stadsgartneren tegnede parkerne. Groft sagt var det sådan. Men i dag tegner skoler og parker af private tegnestuer, som kommunerne hyrer til det. Så hvad laver en stadsarkitekt? Og hvad er deres rolle i kommunerne? Jeg har sat mig for at finde ud af det. Jeg har opsøgt dem, og de har været så venlige at tage mig med på tur i deres byer og fortælle om deres arbejde og hvad der driver dem. Velkommen til Bylyd. Mit navn er Niels Bjørn.
Hej Camilla. Ja da, hej med dig.
Godmorgen, jeg skal lige sige godmorgen, tak.
Ja.
Camilla Richter Friis van Dørs er 42 år og har udover sin arkitektuddannelse også en forskeruddannelse, hvor hun er nørdet i, hvordan vi som mennesker bruger vores uderum. Det vil jeg tale med hende om, ligesom jeg vil tale med hende om, hvordan hun går til opgave med at udvikle en by, der gennem mange år er udnævnt til en af verdens bedste byer at bo i. For 20 år siden flyttede folk væk fra København, når de fik børn, men det gør de ikke længere. Derfor stiger befolkningstallet voldsomt i hovedstaden, og der bygges masser af store lejligheder, som familierne kan bo i. Så hvordan ser hun stadsarkitektens opgave i dag? Camilla har foreslået, at vi mødes i Nordhavn, en af Københavns nye bydele, hvor erhvervsbygninger er omdannet til boliger og masser af nyt byggeri er skudt op de seneste 10 år. Hun har sat mig i stævne på en kaffebar, som denne mandag formiddag er godt besøgt og vidner om, at selvom bydelen er ny, er livet ved at gå frem.
Jeg tog mig den frihed at bestille en americano, ikke også?
Jo.
Fordi så tænkte jeg, så kan man hælde mælk i, hvis det er
det.
Jamen,
det er lige det.
Er det fint med dig?
Ja.
Jeg tænker ikke, vi skal blive siddende her.
Nej.
Men nu kommer du med din krykke.
Ja.
Jeg kunne godt tænke mig at gå rundt med dig jo. Men hvor godt er du gående?
Jamen, jeg er sådan lidt gående.
Du er lidt gående?
Jeg er lidt gående. Jeg er blevet kørt ned for snart 5 måneder siden i sådan et højresvingsulykke på cykel.
Ja, det kunne jeg jo faktisk nemlig godt tænke mig at spørge dig om, fordi det var lige da du havde fået stillingen som stadsarkitekt.
Nej, jeg havde nået at være i gang i 3 måneder. Men,
og hvad skete der så?
Men det var ikke lige min plan.
Nej.
Jamen, så kom jeg fra et møde på Rådhuset og skulle til Njalsgade, hvor jeg er kontor hos Teknik- og Miljøforvaltning. Og så lige på H.C. Andersens Boulevard ved biblioteket, der kom der en turist, der lige pludselig syntes, han skulle tage højre. Og så nappede han lige mig og 3 andre cykler. Så nu skal alle højre sving forbydes i København.
Det er sådan
den magt, man har.
Så kan vi måske lige starte med at sætte os udenfor, hvis der ikke er for meget vind, fordi der er ret meget sådan noget caféstøj her.
Baglang.
Ja, præcis. Og det er der jo de fleste steder, fordi vi er ude i byen.
Det
er jo også et forblæst sted. Men skal vi ikke lige prøve at se, om der er lidt læ her inde i lommen?
Så vi kan se vores nye kulturhus.
Vores nye, hvad siger du?
Havnekulturhus.
Er det træhusene her?
Ja, det er. Det er Spektrum. Der er, altså Spektrum Arkitekter, der lige har, der har tegnet dem og åbnet dem med sauna og bad og,
så er der havnebad
og fælleshus i den sydlige del, hvor man kan mødes og holde arrangement. Skal vi ikke prøve at sidde herovre? Skal vi se det?
Lad os gøre det.
Der er sådan lidt læg.
Ja, hvis vi kommer ind til kanten, så kan være, vi er heldige. Der er jo faktisk bygninger, som også hiver vinden ned herude.
Jamen det er der. Altså, jeg kom fra den anden side af den gamle silo derovre, og jeg blev blæst af guld.
Ja.
Men lige på den her side, der er der faktisk lidt, lidt læg. Og der kan vi se noget af det, det handler om, ikke? Altså, vandet og byen og,
ja,
og infrastrukturen og det hele, ikke?
Men lad mig starte med at spørge. Altså, i går der sendte du mig en besked og sige, skal vi ikke mødes i Nordhavn i stedet for i Ørestad, som vi egentlig havde aftalt?
Ja.
Hvorfor det?
Jamen, det var fordi, jeg startede sådan tænkte over, at du havde bedt mig om det her med, hvad er dit aftryk på byen? Og nu er jeg er jo sådan relativt ny, 7 måneder i jobbet.
Ja.
Men da min forgænger, Tina Sorby, satte sig i stolen, der var Nordhavnskonkurrencen lige blevet afgjort. Og så ringede, altså der er vi omkring 2008, og Tina startede vel i...
Jeg tror, hun startede i 10.
10, mm-hmm. Ja. Så der sad jeg og var i gang med lokalplanen for Nordhavn. Og så ringede Tina og sagde, du ved noget om kantzoner, fordi på det tidspunkt er jeg lige blevet færdig med en PhD om boligmiljø og udrum, hvor jeg undersøgte maskøbenhavnske boligbebyggelser. Og så ringede Tina og sagde, at vi skal lave noget med kantzoner herude på Nordhavn. Det er det, der gør, at det bliver et rigtig dejligt by. Kan du ikke komme ud og fortælle os lidt om det? Og så var jeg ude og tale med Tina og dele noget af den forskning, jeg lavede. Og så senere blev det jo til altså noget af det, vi synes, vi skal gå rundt og se på. Hvordan Nordhavnen i modsætning til nogle af de andre bydele er blevet lidt mere blød i kanten.
Ja, og med det der, kant. Ja. Det der kantzoneord, det har efterhånden bredt sig til de andre større byer også, men men altså der for 10 år siden, ikke, hvor du lavede din PhD-afhandling, der var det ikke et ord, som man sådan rigtig kendte.
Nej, ikke så
kendte.
Meget. Og det var jo sådan noget gammelt, altså gammelt begreb, som Jan Gehl og nogle af de andre New Urbanists havde arbejdet med længe. Det her med, at byen skulle have en blød kant. Og...
Prøv lige at forklare, hvad det betyder.
Altså en kantzone?
Ja.
Det er simpelthen det areal, der er mellem en bygningsfacade, stueetagen og byrummet.
Der, hvor bygningen møder udrummet.
Der, hvor bygningen møder offentligheden. Det private møder det offentlige, kan man sige. Og vi kan se, at når en by har rigtig mange kantzoner, så er det tit en mere blød, mere ivedkommende, tryggere by. Ejendomspriserne er også højere. Det er sådan en indirekte gevinst, som sådan nogle developer-typer er glade for. Men det er også der, hvor nu sidder vi på sådan en fortorvscafé i en kantzone. Et sted, hvor man kan indtage byrummet, og hvor der er plads til, nu så vil jeg bag et fyrtræ, plads til noget bynatur. Alt det, der er med til at give byen og byrummene lidt smag og karakter, det foregår i kantzonen.
Nu er der faktisk en del vind i den, men altså, jeg tænker, at det er alligevel meget godt lige at blive siddende lidt, ikke, mens vi drikker den her kaffe. Altså, det var faktisk også første gang, vi mødte hinanden. Det var der tilbage, da du lavede din PhD-afhandling.
Ja.
Hvor jeg sad i Arkitektforeningen, og vi trak dig med ind i et projekt dengang om udsatte boligområder. Og du sad i sådan en lille redaktionsgruppe sammen med Claus Bech-Danielsen og nogle andre. Mm. Og din forskning fra dengang, det endte med faktisk at præge ret meget af det, som jeg også har arbejdet med siden. Det er faktisk ikke noget, vi har snakket om. Men nu fortæller jeg dig det, fordi det der med uderum og udeliv, var det ikke det, den faktisk
hed,
din
afhandling? Ja.
Er jo det, som byudviklingen for alvor har forstået de sidste 10 år. Og der var du en af dem, der var på forkant med det, som jeg ser det. Samtidig med, at du straks er god til at sige, det har Jan Gehl jo arbejdet med i mange år.
Ja.
Og noget af det, vi skal snakke om, det er jo, at du gik fra den PhD-afhandling og så ind, måske i Arkitekt, hvor du har siddet, indtil du blev stadsarkitekt her.
Jeg har været hos Gehl i 11 år. Altså, jeg startede faktisk hos Jan i 98 på tredje år på arkitektskolen på overbygningen, bybygning, som det hed dengang. Og der var det jo sådan lidt noget nørdet noget at interessere sig for byrum. Alle troede, de skulle sidde og være konkurrencearkitekter hos Henning Larsen.
Og tegne fine bygninger.
Men jeg var meget optaget af at det liv, der skulle være imellem husene, så at sige. Og de lag og den kompleksitet, der lå i byen. Så jeg startede hos Jan. Og da jeg så blev færdig, så arbejdede jeg som landstadsarkitekt. Blandt andet på færgeterminalen, som ligger lige heromme bag ved et sted. Hos Julie Kirkegaard. Og så kom jeg tilbage til Jan ude på skolen og var forskningsassistent og skrev senere PhD. Og så i 2008 tog jeg noget orlov og kom tilbage på tegnestuen, eller startede på tegnestuen og arbejdede med et stort projekt i New York. hvor tegnestuen var ved at lave 400 km cykelsti og altså 100.000 vis af kvadratmeter nye byrum. Strategien for, hvordan Broadway og Times Square og en masse andre lokale byrum ude i Bronx og Queens og Brooklyn skulle omdannes.
Det var et stort, prestigefyldt projekt der, at ryge til New York,
ja,
da du var ung og havnede lige midt i.
Og jeg havde barn på et år.
Følgede du familien med?
Nej, det gjorde jeg ikke. Jeg pendlede, og det tog nogle kræfter. Men det var simpelthen for spændende til ikke at gribe chancen. Så jeg tog orlov fra PhD'en og arbejdede med New York i halvandet år, to år, frem og tilbage. Og så på et tidspunkt så sagde jeg, nu må jeg altså blive færdig med det der forskning. Og så tog jeg et pause for tegnestuen og satte mig ned og skrev i 4 måneder. Fuldstændig fantastisk. Spørgede mig ind i et rum og fik det gjort. Og det er nok også det, nu har du selv prøvet det. Det der med
det,
at skrive,
man skal gøre. Man skal spørge sig selv inden.
Ja, fordi det er så svært. Man skal give sig rum til at tænke. Og man skal måske kede sig en lille smule for ikke at lave overspringshandlinger og ligesom få tankerne ud. Men det der med, at når man forsker og undersøger byen, at man så også får chance for at være i den samtidig og afprøve nogle af de ting.
Ja, fordi det sidder jeg og tænker på, ikke?
Ja.
Med 10 års afstand fra det arbejde, vi sidder og taler om. Den der vekselvirkning mellem forskningen og praksisen,
ja. Hvad
har den givet?
Jamen, den har givet en eller anden realisme, tror jeg, i forhold til at afprøve teorierne og også tænke, at det, jeg beskæftiger mig med, det skal gerne være brugbart. Jeg er ikke verdensmester i Deleuze og franske filosofer, men jeg interesserer mig for, at de ting, jeg undersøger, skal kunne anvendes direkte, for jeg vil gerne se et aftryk ude i byen og i verden. Altså, det tror jeg meget typisk for de fleste arkitekter, at det handler om at skabe forandring. Og det er jo meget konkret, når man så kan se her, for eksempel, at den viden om kantzoner bliver brugt til at skabe en blødere by herude i Nørrehavnen.
En blødere by. Hvis nu du skal formulere, hvad sådan det er for nogle værdier, du har som kerneværdier i dit arbejde som arkitekt og nu som stadsarkitekt, hvad vil du så sige?
Jeg tror, det er det her med at tænke fællesskabet først, altså byrummet først, nærmere end arkitekturen, bygningerne. Byrummet er også arkitektur. Men at tænke, hvordan kan de fællesrum støttes op af nogle gode funktioner, nogle gode kanter. Hvad er det så for nogle krav, vi skal stille til de bygninger, der står langs med byrummet? Det kan handle om materialitet, det kan handle om variation, interaktion mellem ude og inde. Der er en masse forhold, men det er virkelig det gør ved det fælles rum, der interesserer mig mere end lige præcis, om det er et særligt murstensforband på facaden. Og så er jeg også interesseret i diversitet. Jeg synes, det er...
Hvad betyder det? Diversitet i det fysiske miljø, eller hvad?
Ja, det fysiske, men især den sociale diversitet, det skaber. Det, at der er en mangfoldighed i byen,
Hvorfor er
vi nødt til at planlægge for, på en eller anden måde.
Når du mener, at der allerede er en mangfoldighed i byen?
Ja, eller vi skaber den. Altså, vi har jo opdaget efter modernismens store fejlslagende byeksperiment med funktionsanskilte byområder, altså med industri i et område og villakvarter i et andet, at det skaber ikke den gode by, og det skaber ikke de gode rammer for bæredygtig byudvikling. Altså, der er simpelthen for meget transport, der er for meget ressourceforbrug, og det skaber også ofte ensomhed i byen. Og det er noget, jeg tror, jeg er blevet opmærksom på her de sidste par måneder, hvor blandt andet arbejdet med Københavns Kommunes områdefornyelse ligesom er gået op for mig, hvor mange der sidder ensomme ude i vores bykvarter, og hvor stort et problem for den enkelte det er. Altså, vi er gået i gang med områdefornyelsen ude i Folehaven, og der er en undersøgelse, de lavede derude, som viste, at 63% af dem, der bor derude, føler sig ensomme. Og det tror jeg et eller andet sted skyldes arkitekturen også. Altså, det er jo den gamle...
Så det er jo interessant, fordi jeg ville jo tænke, du taler nu, som om du burde sidde i socialforvaltningen og ikke i teknik- og miljøforvaltningen. Hvorfor er en stadsarkitekt optaget af ensomhed?
Det tror jeg måske stammer tilbage fra den der jangelske humanistiske tilgang til byudviklingen, hvor det ikke så meget er at få dem, men livet mellem husene, der er det interessante. Og i virkeligheden synes jeg, det er arkitekturens byens fornemmeste rolle at skabe nogle gode rammer for det liv, der skal foregå. Altså, vi sidder her ved havnen.
Jeg prøver at beskrive, hvor vi sidder.
Jamen, vi sidder ude på Nordhavnen, og vi sidder langs med Karen Leaf ned foran Portland Towers, de her to store siloer, der er konverteret til kontorformål. Vi sidder nede ved kanalen, og vi kan se ud på et nyt vand- og medborgerhus, tegnet af Spektrum Arkitekter.
Som faktisk ligger på vandfladen.
Som ligger på vandfladen. Det er sådan 6-7 små træhuse bygget sammen, hvor der er en sauna. Og der er lige en dame, der er hoppet i, splitter nøgen. Hun er gravid, kunne jeg se, da hun steg i vandet. Og så står der nogle gutter på kajkanten og nyder synet. Samtidig kan vi se en masse, der går og arbejder. Det er også en by, hvor der bliver bygget. Vi kan se S-toget, der kører forbi. For mig er der noget dynamik i det her rum, hvor rigtig mange ting foregår på én gang. Og det gør, at det er et levende og interessant og komplekst byrum.
Og kobler det til det, du talte om før med ensomhed. Den ensomhed, du beskrev med 63% i, hvad var det for et område?
Folehaven,
ja. At det har at gøre med den struktur af de fysiske rammer, som er opført dengang tilbage i 50'erne.
For eksempel
faktisk.
I Folehaven, der er ikke nogen arbejdspladser. Der er kun et boligkvarter og overvejende samme type boliger, altså små almene boliger. Og det betyder, at over tid er der sådan en stor homogenitet i både det, der foregår der, men også den type af mennesker, der bor der. Og der mangler man hele den her variation, som vi nyder, når vi sidder her, og som et eller andet sted skaber en interaktion. Det kan være, det er en passiv dialog imellem de her mennesker, men drengene kigger på pigerne, og så er der lige pludselig byliv.
Men hvad siger du til de beboere, for eksempel i Folehaven? Nu er det jo bare det, vi tager fat i, fordi det er jo det, vi begynder at tale om. Mm. Som siger, vi vil ikke have byliv. Du taler om byliv og livet mellem husene, også måske som en indsats imod ensomhed, eller det kunne være andre ting. Fællesskabet vil du gerne have opbygget. Men de siger, jamen, der er virkelig dejligt fredeligt her. Vi gider ikke at bo som på Nørrebro.
Men jeg tror også, vi skal distinguere mellem byliv og boligliv. Og boligliv er noget andet, for det handler om det nære. Det handler om at have et sted at spille rundbold, når der er børnefødselsdag, eller kunne hænge vasketøjet udenfor på terrassen og spare noget strøm, og møde naboen, når man går ind ad indgangsdøren. En lille bænk, hvor man kan spænde rulleskøjterne. Altså, boligliv er noget andet. Jeg kan være nervøs for sådan en bredpensel af byliv. For mig er byliv noget andet. Det er urbant, det er caféer, det er trafik.
Det er her i Nordhavnen, hvor vi sidder nu.
Det er her i Nordhavnen, ikke? Så vi skal sådan set have plads til begge dele. Både det gode
den distinktion synes jeg er ret interessant.
Og det gode byliv.
Fordi du overtager, kan man sige, stadsarkitektposten på et tidspunkt, hvor København også er blevet enormt bylivsudviklet, kan man sige, igennem faktisk nærmest 20 år. Ikke? Fra byen var på fallittens rand der i midt-90'erne. Og så har vi jo haft en kæmpe succes med strategier, der handlede om netop at tale byliv før byrum, før bygning, og fået lavet utrolig mange pladser, fået lavet utrolig mange bygninger med funktioner i stueetagerne, som aktiverer de her pladser i det centrale København og på brokvartererne. Jeg ved ikke, om man kan sige, at man er færdig, men vi har i hvert fald udviklet intenst på det i mange år. Mm. Folehaven, som vi taler om, ligger faktisk et skridt længere ude, ikke? Altså, der er et eller andet med den der bevægelse. Hvad er det for en opgave, du som stadsarkitekt har eller ser i det her skisma mellem, som du selv siger, byliv og boligliv? Mm.
Altså, jeg tror, for at vende tilbage til Jan.
Jeg stopper lige Camilla van Dørs et øjeblik her, for at kigge en hurtig forklaring ind til de lyttere, som ikke er indforstået med, hvem Jan er. Jan er den danske arkitekt Jan Gehl, som for 48 år siden udgav bogen Livet mellem husene, som siden er blevet oversat til et utal af sprog, og i dag er en moderne klassiker. Livet mellem husene handler om, hvordan menneskers adfærd omkring boligerne og i byen afhænger af, hvordan det fysiske miljø er udformet. Senere stiftede Jan Gehl tegnestuen Gehl Architects, som i dag arbejder med byudvikling over hele verden. Det var i den virksomhed, Camilla van Dørs var partner, indtil hun tiltrådte stillingen som stadsarkitekt i København i foråret 2019.
For at vende tilbage til Jan, der startede hans forskning faktisk med at handle om boligkvartererne. Helt tilbage i 70'erne, altså ved at undersøge den nye tætlæve bebyggelse, Galgebakken og Hyldesbjerget osv.
Ude i Albertslund.
Ude i Albertslund, men også de lokale gader, han boede i omkring Vanget og Vandløse. Og så senere blev han optaget af byens rum og af de italienske pladser og strøget, der blev omlagt i begyndelsen af 60'erne. Hele den der bevægelse. Så for mig har det der altid faktisk hængt sammen, at forskning i boligkvartererne er forudsætningen for det gode byliv også. Og lige nu er København jo i den her brydningstid, hvor det er ikke nogen hemmelighed, der bliver bygget rigtig, rigtig, rigtig meget. Omkring små 6.000 boliger om året i øjeblikket. Og det kommer vi til at gøre de næste 10 år også. Der er også blevet bygget rigtig meget af det samme, synes jeg. Nu sidder vi i Nordhavn, som har et fantastisk, dejligt varieret byrum, men hvis vi kigger ind bag facaderne, så er det stort set de samme lejligheder. Nogle ganske få undtagelser, man finder.
Standardboliger.
Standardboliger, ja. Mm. Og det tror jeg, at det her med bylivet ude i byens rum, det har vi rigtig, rigtig godt styr på. Men boliglivet og variationen i boligbyggeriet, det er noget af det, jeg glæder mig til at tage fat på og forhåbentlig få sat et lille tommelfingeraftryk på. Og vi åbner op for nu med den nye kommuneplan 19 for ændrede boligstørrelser. Altså København har
både mindre og større.
Både mindre og større. Nej, især mindre faktisk. København har siden 90'erne haft det her gennemsnit om 95 kvadratmeters familieboliger for at sikre adgang til byen, flere boliger, måske også et højere skattegrundlag. Men det har jo betydet den her sådan relativt ensartede bygningsmasse. Nu åbner vi op for, at 50% af byggeriet kan være mindre boliger, ned til 50 kvadratmeters lejligheder, og endnu mindre, hvis det drejer sig om studieboliger og andet. Og forhåbentlig får vi også i den samme omgang en meget mere fællesskabsorienteret byggeri. Vi har sat penge af til særlige almene bebyggelser med fokus på fællesskaber, der er åbnet nogle seniorbofællesskaber her de senere år. Vi har fået et regnbuefællesskab, og det tror jeg virkelig er en bevægelse, som jeg håber at se rigtig meget mere af de næste år. Også fordi markedet på en eller anden måde reagerer på det. Altså,
hvorfor er det vigtigt med små boliger i byen nu i København?
Dels for at holde priserne nede. Altså prisudviklingen er blevet så høj, at vi skal sikre adgang til, at man kan komme ind på boligmarkedet i byen. Selvfølgelig dels gennem at bygge almene boliger, men også lige så meget at bygge flere mindre boliger. Men også fordi vores forbrug og den måde, vi lever på, har ændret sig. Mine børn, de har ikke bogreoler og CD-afspiller og masser af blader på teenageværelset, som jeg havde, da jeg var den alder. De har alting i en iPod. Og ting, vi fylder simpelthen ikke så meget længere. Og vi er også interesserede, tror jeg, i at dele mere. Altså, nu ser vi herude i Nordhavnen, hvor der ikke sådan voldsomt er interesseret sig endnu for deleøkonomi i den måde, den her bydel er tilrettelagt. Men nogle af vores næste bydele, for eksempel Jernbanebyen, som ligger mellem havnen og Vesterbro, der tror jeg, at deleøkonomi og fællesskaber bliver en helt anderledes grundvilkår for byplanlægningen. Og som arkitekt er det jo interessant at se på, hvad betyder det så for den måde, vi formgiver byen og formgiver husene? Altså, hvad er det for nogle ændrede vilkår?
Men kan du ikke lige afsløre noget af det, der ligger bag det, du siger? Fordi jeg kommer i hvert fald til at tænke på, at det her med, når du taler om små boligstørrelser, og hvad man ligesom gør og kan inden for boligen, vi fylder mindre, men at der også noget ved det her med at få små boliger, som gør, at vi måske i større omfang får brug for at komme ud af vores bolig, komme ud og dele noget rum, fordi det ikke er alt, der kan lade sig gøre inden for boligen. Altså i den store bolig, der kan du have dit eget. Du kan lave en lang liste over, hvad du kan have, ligesom, så du ikke behøver at komme ud af den. Men i de små boliger er du måske mere tvunget til det. Og der tænker jeg tilbage faktisk på din PhD-afhandling, fordi det var noget af det, du undersøgte der.
Jamen, der så jeg på både ejerformer i boligbyggeriet og på boligstørrelser, om man kunne se en sammenhæng mellem, hvor meget folk brugte uderummene og byen. Og der var det selvfølgelig måske meget naturligt, at jo mindre lejligheden var, jo mere var man uden for sin bolig. Og helt galt så det ud, hvis man tog ud på landet, hvor folk havde masser af plads, masser af adgang til naturen, så brugte de den stort set ikke.
De brugte ikke naturen, hvis de havde boliger?
Store boliger, hvis de boede ude på landet med marker og skov rundt om sig. Det var faktisk københavnerne og dem, der boede i de små lejligheder, for eksempel på Mjølnerparken, der brugte byen og byrummet meget mere. Og det kan selvfølgelig så skyldes, som du også antyder lidt, at der ikke er plads til børnefødselsdagen med 25 unger inde i lejligheden. Men i forhold til den vej, byggeriet også er på vej sådan, til at tænke meget mere over ressourcer og bæredygtighed, så er det ikke sikkert, at vi alle sammen skal have plads til alle de der funktioner inde i vores bolig. Men at for eksempel sådan et fælles lokale, som vi sidder og kigger på her på Nordhavnen, er en fantastisk mulighed for så at holde børnefødselsdagen der. Og så skal man heller ikke støvsuge nær så meget, skal jeg bare sige. så der er også andre fordele ved det.
Ja, nu tager du lige så lige et billede. Hvad er det, du fotograferer?
Jamen, det er simpelthen lige det her morgenliv, der fungerer, der foregår lige nu med bad og en herre, der kigger, og en masse hunde og en med en klapvogn og nogen, der arbejder. Der sker alt muligt lige her.
Hvad bruger du sådan et billede til?
Altså, dels både til at huske selv. Jeg tager virkelig mange billeder på min telefon. Og så nogle gange sniger de sig nok ind i en artikel eller en PowerPoint-show eller et eller andet. Men det er ligesom meget selv for at huske nogle indtryk af, hvad det lige er, der fungerer. Og lige her, der er det jo tydeligt, at der er det blandt andet solorientering, der gør, at det her rum er rigtig dejligt om morgenen for alle de aktiviteter.
Altså Camilla, den måde, du sidder og taler om tingene på her, ikke? Det her med, at, ligesom, at de små boliger kan være med til at invitere måske til større deltagelse i det offentlige rum, og derfor i byens rum og i fællesskaber. Så lyder du, når du siger sådan, så lyder du som en politiker.
Åh, godt farligt ord.
Og altså, du er trådt ind for, siger du, 7 måneder siden, fra et job i det private erhvervsliv på en stor tegnestue, ind i en politisk organisation, Københavns Kommune. Hvad er det for et skifte for dig?
Altså dels er det jo farvel til nogle kolleger, som jeg har arbejdet sammen med i 11-12 år, og virkelig holder af og savner. Og det er også et skifte fra at være leder af en tegnestue, partner på en tegnestue, hvor meget af tiden går med administration og personaleledelse, til et job, som på den måde er mere fagligt. Og det var nok det, der interesserede mig her. Altså dels, at jeg på GEL havde beskæftigede mig i rigtig mange år med at eksportere de gode tanker om København, og så i det her job have muligheden for at være med til at præge byen mere direkte. Det synes jeg var spændende. Men også, at man som konsulent flakker fra opgave til opgave, fra by til by. Så synes jeg, det var spændende at komme ind og få ligesom hele det lange, seje træk og alle de mange facetter, der er med til at gøre den gode by bedre. Så det var noget af det, der gjorde, jeg synes, det var spændende. Og så selvfølgelig også, at København lige nu er et sted, hvor vi sådan krasser i det her med den grønne omstilling, med det mere bæredygtige bytteri, og det er sådan lige på spring. Og det vil jeg rigtig gerne være med til at skubbe på. Jeg er ikke verdensekspert på bæredygtigt byggeri. Det er der andre i branchen, der er Anders Lenne og Kasper Gulla og nogle af de gode gutter der. Men jeg synes, det er en vigtig dagsorden. Så for mig er det ligesom, var det, der lukkede.
Hvordan er det så at træde ind i en stor politisk organisation?
Det er stort. Der er, altså alene i Teknik- og Miljøforvaltningen i København er der 2100 medarbejdere. Og jeg er virkelig dårlig til navn.
Det må være en udfordring.
Jeg er god til ansigt, men jeg er virkelig dårlig til navn. Og derudover er der jo 50.000 medarbejdere i kommunen. Det er sådan, at man er stadsarkitekt i den afdeling, der hedder Byens Udvikling, som laver byens strategier, visioner, de nye lokalplaner, men er ansat også som stadsarkitekt i hele Teknik- og Miljøforvaltningen og i hele kommunen. Så når Kultur- og Fritidsforvaltningen skal have et nyt bibliotek, eller Børne- og Ungeforvaltningen skal have en ny skole, så er stadsarkitekten også involveret. Så organisatorisk har det været komplekst at lande. Og heldigvis har min forgænger Tina Soby haft nogle rigtig fornuftige strukturer og møderækker, som jeg har tilladt mig at lande i, som har givet, hvad der i virkeligheden er et job, man kan sætte sit eget vinkel og rammer for i meget høj grad. Men at lande i Tinas gode møderække har givet mig i hvert fald en eller anden ramme for at angribe det. Og det handler blandt andet om den måde, man ligesom når at komme rundt i hele organisationen gennem en række ugentlige møder med de forskellige afdelinger, hvor sagerne kommer ind og bliver diskuteret, og strategierne bliver taget op til debat osv.
Blæsten har bullet løs i mikrofonen her uden for kaffebaren, selvom Camilla van Dørs har været sød og hjælpe med at skærme for blæsten med sin frakke. Så vi besluttede os for at gå lidt rundt og kigge på nogle af de mindre byrum i Nordhavn, væk fra havnefronten. Vi ser et hus, hvor det nederste af bygningen er en gammel erhvervsbygning. Ovenpå den er bygget et nyt hus. Så i gadehøjde har man den gamle facade, men der er puttet mange flere kvadratmeter ind på det samme fodaftryk.
lige foran os her, der har vi en gammel bygning, som man har bygget nyt ovenpå.
Ja, og den der kompleksitet.
Den kanadiske model der.
Ja, det synes jeg gør, det er rigtig, rigtig interessant at gøre, at vi lidt får fornemmelsen af, at Nyhavn er bygget over længere tid, end de 10 år, det i virkeligheden er. Vores byer, synes jeg tit, bliver mere interessante, når man har sådan kompleksitet. Og det, kan man sige, kompleksiteten i København, prøv at lade os gå herned. I Københavns indre by handler lidt om, at vi har en middelalder bystruktur, meget organisk, men så har vi en meget smuk, næsten opført samtidig klassicistisk byarkitektur ovenpå. Og det der møde, tror jeg, gør, at København er helt unik. Og hver en af kvaliteterne, i hvert fald for mig, i den indre by.
Mm-hmm.
Og netop her, hvor man får, nu tager jeg billedet igen, hvor man får fornemmelsen af tid, men også at de her gamle bygninger lige er med til at gå ind og lukke vinden og skabe nogle mere sluttede byrum herude med havnen.
Ja.
Tror jeg er en kæmpe fordel. Og der kan faktisk være en lille smule nervøs, når vi kommer længere ud på nogle af de næste projekter i Nordhavn, som ikke har den kompleksitet og den ligesom sluttede karakter.
Hvad siger du til, at vi sætter os her i solen lidt?
Ja,
eller kunne du tænke dig at gå lidt mere rundt?
Nej, det er det fint.
Fordi jeg kan se, der er lige en bænk med ryglæn herhenne, som sidder i solen, og der er også en kvinde, der sidder på en anden bænk. Og
den
hammer.
Der, som er en af mine yndlingskanter. Jeg synes, det er meget elegant lavet, det der.
Hvad siger du?
Det er en bænk op til en hævet stueetage, som er en trappe. Så det vil sige, at beboerne, som er her, de har direkte mulighed for at komme ned i byrummet, ud til en legeplads, der er, i stedet for at skulle ind af opgangen og hoveddøren og ud. Samtidig så har man så lavet den her trappe som en lang række, eller nogle trappetrin, og lige forlænget det ene af trappetrinene, sådan at der er en rigtig dejlig bænk. Der er plads til at stille en krukke, og til at, tror jeg ikke helt det er meningen, men at låse sin cykel. Så man får altså lavet nærmest et rækkehus i bunden af det her lejlighedsboligbyggeri.
Så det er et eksempel på en af de gode kantzoner.
Ja, det er et eksempel på, at hvis man er børnefamilie derinde, så er det i hvert fald meget nemt at lige lukke børnene ud og lade dem løbe herud og lege, frem for at skulle ind og rundt. Så dagliglivet er ligesom tænkt med, når den bløde by møder byrummet på den her måde. Skal vi sætte os på bænken?
Ja, skal vi ikke gøre det? Det er jo samtidig også et lidt hårdt møde, tænker jeg. Eller hårdt møde. Jeg kunne tænke mig at tale lidt mere med dig om det, ikke? Fordi hvis man bor inde i den her bolig, så bor man lige ud til en legeplads, som er her, hvor vi sætter os ned med bænke. Og den her trappe, du lige har beskrevet, der går ned, er jo den overgang fra det private til det offentlige.
Kantzonen.
Kantzonen, ja, præcis. Er sådan fire trin, hvor det ene er længere, er det nok til at formidle den overgang, og til at dem, der bor derinde, de har lyst til at komme ud og sætte sig, og at dem, der bruger byrummet, ikke synes, at de er for tæt på folks privatliv?
Altså noget af det, man kan se, de har gjort her, det er, at de har materet de nederste af vinduerne. Og det tyder for mig på, at de synes, folk går lidt for tæt på deres bolig. Hvis vi kigger ned ad rækken af vinduer, så er der forskellige gardinløsninger hele vejen ned.
Som skærmer for indblik.
Og det er måske, fordi man har valgt i det her byggeri at have de samme type vinduer. Det er nok et økonomisk hensyn også. Hele vejen op. En typologi, uanset hvor man er henne på facaden. I gamle dage, der havde man jo en naturlig differentiering mellem den arkitektur, de vinduer, den detaljeringsgrad, der var i stueetagen, og hvad der foregik på de øvre etager. Og det har vi måske tabt lidt i vores sådan modernistiske formsprog. Og nogle gange, når vi ser lidt tilbage, så var der jo god mening i skidtet. Altså, på Gehl, der arbejdede vi med en bygherre en gang, hvor vi blev enige om, at de skulle bruge 50% af facadeinvesteringen på stueetagen, fordi det var den, folk oplevede, når de gik i byrummet. Det var der, detaljekvaliteten skulle være højere, og så kunne man spare lidt, når man kom op af.
Tror du, der er et skifte på vej der, Camilla? Fordi hvis jeg skal tage en tendens ud af, hvad jeg har talt med forskellige stadsarkitekter om, så er det her faktisk en af dem. Det her med pludselig få en opmærksomhed på, ikke bare på stueetagen, det har det jo været gennem en årrække, som du siger, med kantzonen osv., men det her med detaljering i byggeriet skal ligge dernede, og den er uhyre vigtig, og pludselig begynde at skære bygningen op igen med at sige, at den har en base, og den har en krop, og den har et hoved.
Ja.
Ja.
Ja, og det ligger
sådan den gamle, klassiske måde at tænke arkitektur på.
Ja.
En efterspørgsel efter det?
Det tror jeg, men mest fordi den giver mening. Og den giver mening i den, når vi bygger i København, i forhold til den kontekst, vi er i. Nu er vi et helt nybygget boligkvarter, men hvis vi taler om infill i den eksisterende bygningsmasse, så ønsker man jo også, at det nye byggeri taler til naboerne, til nabobygningerne. Og den her opdeling af noget, der foregår i gadeplan, et relativt, måske neutralt bygningskrop, og så en særlig tagprofil, en særlig måde at møde himlen og regnvandet og byen på. Det giver bare mening. Altså det giver mening, når vi trækker tagetagen lidt tilbage, så vi får mere lys ned i byrummet, eller vi trækker tagetagen tilbage, så der bliver mulighed for grønne tage, solceller og andet deroppe. Profilet er nødt til at være anderledes. Og det synes jeg, man ser nogle eksempler på her på Nordhavnen, men det kunne godt have været mere markant.
Jeg kunne tænke mig at skifte spor. Ja. Hvor du vokser op? Hvad kommer du ud af?
Jeg er født i Silkeborg, så jeg er jyde.
Jeg synes, jeg har hørt noget, da du sagde Aarhus før. Ja. lidt jysk. Men ellers ja. Så er det faktisk ret skjult.
Ja, jeg er født i Silkeborg. Men det er, fordi jeg har boet alle mulige steder. Så jeg er født i Silkeborg, og så da jeg var 6, flyttede min familie til Somalia, til Mogadishu. Jeg boede 3 år, gik på en amerikansk skole. Og så flyttede vi tilbage til Jylland, og senere til Vestjylland. Helt ude på landet, hvor der var køer og grise.
Altså på en gård eller en landsby?
Nej, vi boede på en skole, fordi min far var skoleforstander. Men i fritiden, der arbejdede jeg på en bondegård og passede grise og plukkede majs og sådan nogle ting.
Så du er opvokset mange forskellige steder faktisk?
Ja, og så flyttede jeg til Slagelse. Flyttede hjemmefra som 17-årig og gik på gymnasiet der, både på kollegie. Og så efter gymnasiet flyttede til København i 96.
Okay, så du har både landet og små byer og lidt større byer i Danmark, og så simpelthen også Somalia.
Ja.
Hvis du skal prøve at opsummere for mig, de der erindringer, man har, de rum, man vokser op i, både natur, adgang til naturens rum, de naturtyper, sætter sig i kroppen dybere end dem, man møder som voksen. De miljøer, man vokser op i, har betydning for, hvem man bliver osv. Hvis du skal lave sådan det der tegne, det der billede af, hvordan du er blevet præget som arkitekt også, og din interesse som arkitekt er blevet præget af den opvækst, du har. Hvad for nogle linjer tegner du så? Kan du så tegne?
Det var et stort spørgsmål. Altså, jeg har i hvert fald set mange miljøer. Og prøvet at bo på mange måder, ikke? Så det giver mig vel et eller andet indblik i en masse forskellige livsstile. Og så vil jeg sige, det har været enormt formende, tror jeg, for mig i de tidlige år at bo i Afrika og opleve den enorme fattigdom. Og den meget multietniske, multikulturelle samfund, som jeg var en del af. Det er klart, at når man bor der, så er man typisk en sådan del af det danske expat-miljø, eller internationale expat-miljø. Jeg havde en forestilling om, at jeg skulle bo ned og bo i en jordhytte. Sådan er det ikke helt, kan jeg så godt sige. Men alligevel, jeg tror, det gav mig, kombineret med alle mine mange år og alle rejser hos GEL, virkelig en forståelse af, hvor utrolig privilegeret vi er i Danmark. Og nogle af de ting, vi tager for givet, altså velfærdsstatens samme tilbud eller frihed, lige adgang for kvinder, at det er absolut ikke en grundforudsætning i resten af verden.
Så hvad giver det
der med? Det tror jeg har været...
Den der forståelse af, at vi er privilegerede, hvad giver den?
Det giver mig dels en fornemmelse af, at vi skal passe på det her samfund. Altså, men vi skal også være generøse med det. Vi skal dele det. Det er en fantastisk gave, og der skal være plads til os alle sammen. Altså, jeg har altid følt, uanset hvor jeg kom i verden, at der var en imødekommenhed, og den imødekommenhed, synes jeg, er en vigtig del af København, og den måde, byen også skal være på.
Men det er jo en kultur, du taler om der.
Ja, men det er jo også en arkitektur. Altså, det handler vel om, hvad det er for en by, der er for eksempel sammenbundet, hvor man kan bevæge sig på tværs, eller man kan mødes i byens rum med dem, der er forskellige. Det er enormt opdragende at se kulturforskelle og mærke hinanden i byens rum. Og det er i virkeligheden, altså byens rum har på den måde et demokratisk ansvar også for at vise de forskelligheder og vise den tolerance, man må have, når man bor i byen. Og det er noget af det, jeg synes er smukkest i en stor by, det er den måde, forskellige mennesker kan leve ved siden af hinanden. Og der har byplanlægningen en vigtig rolle for at sikre i helt, helt små greb, som for eksempel kantzonerne, at det liv foregår med værdighed og respekt. Altså det, at man skaber den lille kantzone, der gør, at man kan bo, så der er privat liv og hvad for sæde, når byen går forbi. Det er nogle af de små arkitektoniske greb, jeg tror, gør, at den tolerance kan lykkes.
Du nævnte, at du ser faktisk en stor opgave i at udvikle på boligen. Altså, der er blevet bygget mange standardboliger de seneste år, som er en eller anden trerumslejlighed. I hvert fald snakkede du om gennemsnitsstørrelsen på 95 kvadratmeter, man har haft i København og udviklet med i en årrække. Og altså, min tanke har været det der med boligmassen, at den der standardfamilie, som standardboligen er udviklet til, findes der ikke ret mange af efterhånden. Altså, selvfølgelig findes de, men at der er utrolig mange singler i byerne i dag, også i København.
Og vi skal huske, at singler, det er jo både de unge og de gamle, ja. Og dem midt imellem.
Og der er alle mulige andre familieformer. Jeg ved ikke, jeg tror, der er opgjort til over 37, tror jeg, der er forskellige familieformer. Er det også noget af det, du har lyst til, bliver efter, altså man kan se boligmassen lidt mere?
Ja, jeg synes, at jeg var ude at se på et rigtig spændende projekt ude på Grøntorvet, hvor det, der hedder Forældrefonden, har bygget et boligbyggeri til enlige primært mødre.
Primusarkitekter, der tager
ja, som arbejder med fællesskab på en ny måde. Altså hvor at sige, jamen de her mødre, de skal kunne betale huslejen, men så skal de også have adgang til nogle fælles arealer. Køkken, legerum, motionsrum, tumlerum til børnene, andre steder, hvor de så ligesom får lagt de ekstra kvadratmeter til, og de kan dele oplevelsen og måske have nogen til lige at kigge efter ungerne, mens de selv laver noget arbejde eller andet. Den type byggerier håber jeg, at vi kommer til at se meget mere af. Så kan man sige, skal alle byggerier være specialiseret, så de skal være altså henvendt til en særlig befolkningsgruppe, enlige mødre, regnbuefamilier, seniorbofællesskaber. Ikke? Men jeg tror, at København er så stor og så rummelig, at der må være plads til de der ændrede boformer.
Men der er noget interessant der, synes jeg, i diskussionerne, fordi på den ene side, så bliver målgrupperne mere og mere spidse. Mm. Og jeg tror, der er noget rigtig klogt i det der med at forstå særlige målgrupper, særlige behov og prøve at bygge det ind i byggeriet. Samtidig så har man, eller omvendt kan man måske sige, har vi også et behov for en diskussion om resiliens, som handler om, at fordi samfundet ændrer sig hele tiden, og vi som mennesker bliver forskellige, og vi ved ikke, hvem der bor i byen om 20 år, sådan helt, og hvad deres behov bliver, så har vi brug for, at byggeriet har en karakter, hvor det er forholdsvis let, sådan at tilpasse de nye behov, der nu kommer. Mm. Er der ikke en modsætning i det, og er det en udfordring, du er optaget af?
Altså vores gamle bygningsmasse på brokvartererne for eksempel er jo fantastisk resilient i forhold til at altså det ene år være tandlægeklinik og det andet år bofællesskab for 5 unge.
Hvad kan vi lære af det?
Unge. Det handler jo nok om nogle grundlæggende værdier og kvaliteter i det byggeri. Altså en meget enkel struktur, der er til nemt at bygge om. Det er ikke så tekniske byggerier. Der er typisk en høj lofthøjde, hvilket også er bestemmende for eksempel når man skal lave erhverv. Det er enkle byggerier, som har en offentlig side mod gaden og en privat side mod gårdrummet. Dermed er det sådan set en meget fleksibel struktur, som har vist sig over de sidste 100-150 år at være meget, meget robust for forandringer.
Så du taler næsten om sådan nogle, er nogle grundting, der skal være på plads, så har man noget resilient byggeri?
Ja, vi talte for 15 år siden, om man kunne lave dogmearkitektur, dogmebyggerier. Og i boligbyggeriet har man altid prøvet at sige, jamen, er der nogle forsøg, man kan lave for at få skabt den der fleksibilitet? Det har bare desværre vist sig, hver gang man prøver at arbejde med det. Så når først beboerne har sat væggene på en særlig måde, så har de en tendens til at blive stående rigtig, rigtig mange år. Altså arkitektens våde drøm om, at det hele er fleksibelt og foranderligt fra dag til dag. Det er sjældent sådan, folk bor og lever i hverdagen. Yeah. Men muligheden er selvfølgelig i en by, at man skal kunne flytte sig også efter, hvordan ens livssituation ændrer sig. Og der er udfordringen lige nu i og med, at priserne er så høje på det københavnske boligmarked, at den fleksibilitet findes stort set ikke, og den findes typisk heller ikke inden for de enkelte kvarterer. Hvis man har været heldig at få en bolig på et tidspunkt, hvor priserne var lave, men så er priserne nu på et niveau, hvor man måske ikke har råd til at blive i det samme kvarter, hvor ens venner er, eller hvor ens børn går i skole, men må flytte langt fra byen i jagten på en bolig, der passer til de ændrede livsvilkår, man måske har, hvis man er blevet skilt, eller er blevet alene på anden måde. Men altså, i København kan vi se, at hvis vi regner mulighederne ud, så er der plads til omkring 22.000 boliger på toppen af de eksisterende huse. Enten i form af de gamle tørlofter, som kan omdannes, inddrages til boliger, eller simpelthen ved at tilføre areal på nogle egnede bygninger. Det er rigtig mange boliger i en by, det er omkring en tredjedel. Altså hvis man fik udnyttet dem alle sammen, en tredjedel af vores boligbehov de næste 10-15 år. Det er selvfølgelig svært at gøre. Jeg er med på nogle af begrænsningerne, men som by er det jo interessant at sige, kan vi skabe en fortætning der, hvor vi allerede har lavet investeringerne, hvor vi allerede har investeret i infrastruktur, i kloakering, i byrum, alle de ting, som er rigtig, rigtig dyre.
Og hvor vi har noget by, som fungerer.
Ja, og nogle gange kan den endda måske fungere lidt bedre, ved at der blev en mere blandet boligmasse. Altså, det er nogle af de strategier, der blandt andet ligger for Mjølnerparken også, som jo er et af de områder i regeringens parallelsamfundsproblematik, eller den tidligere regerings diskussion om parallelsamfundet, der er blevet udpeget til at være hård ghetto, og dermed skulle byomdannes. Et af grebene, man gør, er jo at bygge lejligheder ovenpå på husene, nogle ejerlejligheder som supplement til de almindelige bebyggelser, der er derude.
Hvad bor du selv i?
Jeg bor i et hus fra 72.
Hvor ligger det henne?
Det ligger i Hørsholm. For 11 år siden, snart 12 år siden, da jeg startede på GEL, der havde jeg rigtig, som sagt, var jeg rigtig meget i New York. Jeg havde 90 rejsedage om året. Jeg havde et barn på 1 og et på 3. Så der flyttede vi til Hørsholm, hvor min svigerfamilie boede, for at få hjælp til simpelthen at få det hele til at hænge sammen. Men vi bor i et hus fra 72, tegnet af en arkitekt, som på det tidspunkt var et af de første huse med jordvarme og recirkulation af regnvand og det klimasikkert, sådan at når grundvandet stiger, så kan husets fundament rebalanceres.
Så, hvad betyder det?
Jamen, det betyder simpelthen, at der er sådan et dundkraftsystem. Nu går der lige nogen forbi os.
Vi venter bare lidt.
Det betyder, at der er en dundkraft nede i fundamentet på huset, så hvis den ene del af grunden synker på grund af vandstigende, stedet grundvand, så kan man simpelthen rette huset ud. Så et hus, der på mange måder forsøger at være, det er også et træbyggeri, på forkant med nogle af de bæredygtighedsmetoder, vi arbejder med i dag.
Var det nogle af de kvaliteter, der tiltrak jer til huset, eller er det noget, I har fundet ud af siden?
Ej, men det var det. Det var, jeg synes, det var spændende med sådan et, og det er også et hus, som er meget fleksibelt, som har lette indervægge, hvor man kan flytte rundt. Lige nu går vi og bygger børneværelser om og river vægge op og ned af samme årsag. Da vi flyttede ind, der var to værelser, og der delte vi det ene op og havde små børneværelser. Da børnene var små, der ville de jo alligevel være sammen med os hele tiden. Alt legetøjet var i stuen. Nu var de teenager, så gider de os ikke.
De vil have privat liv.
Og så vil de have privat liv, ikke? Så der har de brug for at have to lidt større børneværelser, og så må vi altså få alt det der kontor og printepapir og hvad nu ind i stuen i stedet for. Så på den måde er det en bolig, der er fleksibel, fordi det er nogle lette vægge, hvor vi selv kan gå til det. Det har vist sig at være en stor kvalitet for vores familie. Så de der grundkvaliteter, der var, tiltrækker os. Men jeg vil også sige, at vi har sådan lavet en aftale om, at når vores børn er færdige med at gå i skole, det er de om 3 år, så har vi nu tænkt os at flytte tilbage til byen igen.
Portrættet af Camilla Richter Friis van Dørs og den by, hun er stadsarkitekt for, København, er del af en serie med portrætter af Danmarks stadsarkitekter. Der er 6 portrætter mere, som alle kan hentes via Bylyd i en podcast-app og på bylyd.dk. Tak til Drejers Fond og Statens Kunstfond for støtte til produktionen. Mit navn er Niels Bjørn. Jeg har tilrettelagt interviewet og klippet. Tue Sørensen har lavet research. Udsendelsen er redigeret og mixet af Maiken Vibe Bauer.